en direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran.
Ongi etorri berriro ere gure podcastera. Gaur heteroaragua zarituko gara, zehazki heteroarautik kanpo bizitzeaz. Eta gai potoloa denez, ba, errefortzuak ekarri ditugu. Han erreuskitze izango dugu diferituan, baina gurekin dugu Ibai Fresnedo, Iruki Larrosa kooperatibako kidea. Eta noiz bukatzen da armairua liburuaren egietako bat, egoitz arbiolekin batera. Ongi etorri Ibai, eta ongi etorri Marta zuri ere.
Kaixo,
mi esker Maite, ongi etorri zuri ere.
Eskerrik asko.
Bueno, esan bezala, gaurko gaia heteroaraua izango da, zehazki heteroarautik at, eta horretarako Ibai Fresnedo daukagu gurekin, transfeminismoan militatzen duzu, pedagogia feministan, sexualitatean, indarkeria sexistaren prebentzioan, eta maskulinitatean aditua zara, hori dio internetek.
Gutxi gara bera.
Gutxi gara bera. Eta, bueno, heteroaragua saritzeko, pentsatzen dugu jendeagia ulertuko duela zer den heteroaragua oroar, baina despistaturik balego, ba, hasi aurretik igual komeni da markoa ondo zehaztea eta ondo kokatzea, orduan, bale, lehenko galdera hori da, nola definituko zenuk heteroaragua?
Zer da heteroaragua,
wau.
Ba, iasan kriston galdera potoloa da, ze... Bazuk aipatu duzuna, ez? Jendeak orokorrean igual heteroaragua entzun eta zuzenean lotzen du heteroseksualitatearekin praktika bezala edo orientazio bezala, ez? Eta gu beti izaten dugu askotan, bueno, feminismoaren kasuan, ez? Kritika egiten zaionean edo bere borroka bera oinarritzen duenean patriarkatuaren kontra ulertu behar dugu patriarkatuaren hanketako bat dela heteroaragua bera, ez? Edo, bueno, azken urteotan hasi gara erabiltzen cis-heteropatriarkatua, ez? Kontzeptu bezala. Eta berez, heteroaragua patriarkatutik eratortzen da, batez ere, bueno, ba, patriarkatua dagoelako diseinatua gizon eta emakumeen arteko botere harreman horiek iraunarazteko aurrera suposatuta gizonari botere gehiago emango zaiola, soziala, ekonomikoa, politikoa. Eta, bueno, ba, justuki patriarkatuak sortzen du generoa bera hortarako, bai, logika heterosexual baten pean. Justuki, ez? Ulertzen dalako bi genero horiek edo sistema binario hortatik, emakumeak eta gizonak izan behar direla, nolabait elkar osagarriak, ez? Eta elkar osagarritasun hori nolabait bermatzeko, heteroaragoaren bitartez, bueno, ba, hainbat instituzio sozial sortzen dira gure gizartean, familia nuklearra tartean eta beste hainbat dispositibo, ez? Orduan, bueno, heteroaragoa litzateke azken finean, ba, gizartea antolatzeko modu bat, botera harremanetan oinarritzen dela, heteroseksualitatea naturaltzat eta unibertsaltzat ulertzen dana, eta ja hortik eratortzen den guztia handiegia da, esan dut. Gu oso dituta gaudelako bakarrik LGTB-fobia hitz egitera. Baina heteroaragoaren ondorioak askoz haratago doaz, eta pertsona heteroseksualen kontra ere badijoa heteroaragoa. Hainbat arau sozial sortzen ditulako, ez? Eta, bueno, ba, uste, laburrean erantzun dudala, baina, bueno, luzerako izango genuke.
Bai, ez hortik ateratzeak ere badu prezio bat, ez? Heteroentzat ere, zenbait mandaturekin, ez? Ez baduzu kumplitzen.
Hori da.
Buelta bat ere, garrez, nahiz eta printzipioz, haientzat egon, ez? Sortuta gizartea, baina
bai,
problemak ere baditu.
Bai.
Bueno, gaur egun, heteron beste aldean edo ez, leku askotan aldarrikatzen ari da marika edo bollera edo biboio izendapenak, ez, eta gay edo lesbiana baztertzen ari dira, edo behintzat beste zerbait izendatzeko erabiltzen dira, ez, eta bueno, homosexualitz hitza dagoeneko, ba, bueno, gure inguruan behintzat erabat desagertuta dago, ja beste usain bat dario hitzorri. Saioa prestatzeko bi liburu hartu ditugu oinarri, Paco Bidarteren Etika Amarika eta Kristo Casasen Marikas Malas, biek ala biek adibidez hor marika hitza erabiltzen dute.
Bai.
Eta ez da inozentea erabaki hori. Zuk egiten duzu bereizketarik, biak erabiltzen dituzu.
Bai. Nik bereizketa hori egiten dut, politikoki ibilbidea hasi nuenetik transfeminismoan eta queer mugimenduan. funtsezkoa delako nolabait etiketa hoiei kutsu politiko bat ematea. Eta salduko naiz. Bueno, segurazki, paralismo bate jarrita euskararekin, niretzat behintzat ez da berdina. Euskal herritarra, euskalduna, edo euskaltzalea izatea. Ez? Bakoitzak nolabait atzean dauka ezaugarri zehatzen bat. Ez? Ezaugarri praktika, kultura, ohitura. Ez? Oduan, euskal herritarra izan daiteke, bueno, kontzeptu bat, zeinak definitzen duen, nun jaio garen, ez? Edo geografikoki nolabait nun kokatzen dugun gure burua. Beste gauza bada, euskal herritarra izan da, euskalduna zaren ala ez. Euskal herritarrak diren guztiak ez dira euskaldunak, eta euskalduna diren guztiak ez dira euskal herritarrak. Bueno, euskaraz hitz egitearekin nahikoa da politika egiteko euskararen aldeko borrokan? Ez. Hor sartzen bagara euskaltzaretasunarekin, eta bi elementu horiek uztartzen baditugu, segurazki gure borroka areta erradikalagoa izango da, areta nolabait, sistemaren kontra jungo da, igual dize sistema mota, ez? Kasuntan, hizkuntza zitze egiten garen, ari garenean, bueno, kontu bat, ez? Litzateke. Baina, marika edo boiera edo trans erabiltzen dugunean, erabiltzen dugu batez ere, batetik, binarismoari aurre egiteko, bestetik, esentzialismo horretatik, hau da, binarismoak berak, ezartzen duen binarismo horretatik aldentzeko, eta etiketei ere buelta bat emateko. Ez? Azkenean, karo, subjektutasunaz ari gara, edo nortasunez ari gara, eta azken finean dira bizipenak. Orduan, gauza bada etiketa bat, eta beste gauza bada bizipena. Baina, karo, zure bizipena gainera, oinarritzen denean, borroka politiko batean, horrek behar du, nolabaiteko izaera eraldatzaile moduko bat, ez? Eta 80garren hamarkadatik ona queer filosofiak edo etikak edo politikak egin du horren alde, ez? Etiketak irauli eta nolabait historikoki gure kolektiboaren kontran erabilitako irainak hartu berresainatu eta gure egin, ez? Eta hortik nolabait borrokatu. Orduan niretzat da modu bat batetik aldarrikatzeko, baina bestetik ere pixkat jendea nahasteko ere bai. Ez? Nik igual nire burua marikatzat daukat, baina igual ez identitarioki. Batzutan praktikekin lotuko dut, beste batzutan, orduan, bueno, da bizitzeko modu bat, eta igual gero sartu gaitezke.
Vale. Kristo Casasek aipatzen du niri, osargigarria iruditu zitzaidan, ez? Pasatu dela, nolabait, bekatari izatetik, ez? Eta gero homoseksuali izendapena gaizo, nolabait klinikotik, ez? Eta psikiatriatik gaizo izaera izatera. Gehi erabiltzen du konsumismotik bezeroa, eta aipatzen du Sangai Liliren esaldi bat, gehi no se nace, se compra.
Bai, hala da.
Eta gero, pues, ja, ez marika, pizka da zuk esaten ari zingenaren aritik, militantziatik eta beste jarrera batetik eta politikoki, ba, nola baiteko implikazioa duen, ba, bueno, nortasun bat adierazteko, edo, bueno, pertsona bat adierazteko, eh?
Hori da. Eta izan ere, bueno, hau bitxia da, eta jende asko ez du, bueno, ez daki ez, baina heterosexual etiketa edo kontzeptua bera, etzan sortu, homosexual etiketa sortu arte ez, momentura arte zalako beharrezkoa. Eta arduan, hor atzean badago ibilbide historiko oso bat, nolabait, homosexualitatearen bueltan sortu diren, batez ere medikuntzatik sortu diren zea ez, ba, bueno, gure kolektibua ez bakarrik izendatzeko, baizik eta zapaltzeko. Baina bai egia da, gehi etiketa hasiera batean bai zala nahiko, ez dut esango iraultzailea edo subertsiua, baina bueno, behintzat desira zarago zijoan. Ez? Eta hasiera batean, 80garren hamarkadan justuki gehi kontzeptua erabiltzen zen lesbianentzako, gizon homoseksualentzako, bueno, generiko bezala, ez? Baina, gero, sistema patriarkala zitzen dugu, eta laraua zitzen dugu, nun dago sistema kapitalista. Sistema kapitalista batean bizi gara. Eta horrean, sistema kapitalistak egiten duena, ia-ia borroka guztiekin, da fagozitatu, bueno, ba, iraultzaileak izan daitezken edo justuki kapitalismoaren kontra doazen elementu arriskutsu horiek hartu, berresan nahitu berriz ere, ai ama, resignifikatu berriz ere, eta bere egin, eta hortik, nolabait, merkatuaren logika hortan, ba, bo, bueno, ba, diru atera, ez? Eta nik uste hortik datorrela, ez dakit aipatu duzun Kristok edo Bidartek, baina bueno, igual dio, bai ematen ari dela, azken hamarkadotan, bi hamarkadotan nolabaiteko estrategia kapitalista bat etiketen edo identitateen bueltan, ez bakarrik gehi etiketa, baizik eta orokorrean gaur egun posible da Zarara jun eta ikusi kamiseta bat feminismoaren aldekoa, esan nahi dut, ez? Hola, bueno, holako estrategiak edo pinkwashing deitzen diogun hori hor badago, eta oso lotuta dago intrintsikoki etiketen kontura. Bai.
Adibidez, aipatzen duzu, bueno, fagositatzearena, ez? Edo sistemak fagositatzea zenbait borroka.
Bai.
Eta bai Bidartek eta bai Kristo Casasek, ez? Eskontzeko eskubidea, adibidez, pizkat horrekin lotzen dute, ez? Eta biek porrot gisa hartzen dute, nolabait. Adierazten dute, pues, LGTBIQ plus komunitatea despolitizatzeko modu, bueno, edo hasi izanaren arrazoi nagusia izan zena.
Bai.
Zukala ikusten duzu ere? Edo...
Bai, ni ados nago, eta jo, askotan azerratzen naiz ez hemen, ez espaziontan. Segurazki beste espazio askotan entzuten dudanean eskontzeko eskubidea. Ez? Eskontza ez denean eskubide bat. Edo semealabak edukitzeko eskubidea. Hori ez da eskubide bat. Ez? Beste gauza bada, eskontzarekin eta eskontzaren ondorioz sortzen dugun kasuntan instituzio sozial edo bueno, familia horrekin lotzen ditugun hainbat eskubide. Ez? Eta hor jarri beharko genukela fokua. Baina, karo, ni goratzen ez, 2005-tean Zapaterok onartzen zuenean, ez, lei del matrimonio igualitario ditzen dana, ditzen zana, bueno, pues hor bi korronte agertu zirela horren aldeko borrokan, edo horren kontrako borrokan, o kontrako baino kritika eginez. Kritika nondi dator, eta pixkate zuk aipatu zunaren arira, bueno, azken finean, hasieran aipatu dudan bezala, logika heterozentrista batetik datorren instituzioa da familia nuklearra ezagutzen dugun bezala, eta familia nuklear hori sortzeko aurrera ematen dugun erritua, ezkontza bera. Ez dala bakarrik erritua, baizik eta aldi berean ere, nolabait, legalizatzen dan kontua da, estatua tartean dagoela, eta azken finean, estatuak nolabait baimena ematen digula gure loktura afektiboen bueltan erabaki batzuk hartzeko edo ezartzeko, ez? Eta nolabait ezkontza eredu hortaz harago dauden beste lotura afektiboak ere alboratuz. Hori ere esan beharra dago, ez? Orduan berez, 2005-ean hau guztia gertatu zenean eta onartu zenean Espainiako gobernuan atera ziren, bueno, LGTB mugimenduko aldeko batzuk eta kontrako batzuk, baina gero, ezea, eskuin muturrekoak ere atera ziren, argudiatuz, ezkontza bakarrik emakume eta gizonen arteko kontu bazala. Eta paradogikoa bada ere, ni ados nago, porque justamente hortik hasi naiz, ez, gaurko elkarrizketa, logika heterosexual batetik ateratzen duen kontu bada, eta gure galdera izan beharko litzateke, nahi badugu nolabait, sexualitatea bera eredua bere osotasunean eraldatu eta pertsona guztiak, ez bakarrik LGTB izendatzen ditugun horiek, benetan sexualki askatu, jarri beharko genuke fokua beste eskubide batzuetan eta ez ezkontzan. Edo areago joango naiz, ezkontza baino igual fijatu beharko ginateke edo fokua jarri adibidez, bueno, ze nire inguruan badaude pertsona batzuk ezkondu egiten direnak ez justuki maitasuna aitzaki. Baizik eta irregulartasun egoeran daudelako, edo obari fiskal batzuk behar dituzelako beraien bizitzetan. Orduan, hor badaude tartean beste kontu batzuk, askotan ahaztu egiten zaizkigunak, ez? Eta bakarrik gelditzen gara erritu soilarekin, ez? Orduan, eztabaida da egiturazko, eztabaida bat. Eta egiturazkoa denean, fokua jarri behar dugu, egiturazko hortan dauden elementutan, eta ez bakarrik ezkontzan. Orduan, ezkondu bai ala ez? Bueno, eskubidea ez da, hori argi dago. Norberak erabakitzen badu ezkontzea, oso ondo, bale, ederki. Baina horrekin zer? zer nahi dugu? Heterosexualek orain arte izan duten eredu berdinean sartu, tolerantziaren izenean, gure kontran aktibatzen diren indarkeriakin bukatzeko, zein da helburua? Ez? Eta hau, berdintasunaren borrokan edo feminismoarekin, bueno, igual feminismoarekin ezen beste, baino berdintasuna lantzen denan instituzioan, azkena marka dutan, logika berdinatik aritu da, ez? Ze berdintasuna zer da? Orain arte gizonek egin duten hori emakumeek egin alizatea, hori da berdintasuna? Zer edu nahi dugu emakumentzako? Historikoki gizonena izan dana, bai simbolikoki zein egiturazko zeatik. Orduan, bueno, nire zatez dauka zentzu askorik.
Bai, hori da, Kristo Kasasek gainera ipatzen du, nire oso interesgarra eruditu zitzaidan, badela, gainera modu bat, ez, esateko, ze gehi, hor esango dut gehi, ez, edo ze marika den ona eta zein den arbuiagarria, ez, mm-hmm. nahi baduzu integratu zaitezke, sistemaren parte izan zaitezke, ez, ezer kuestionatu gabe, ezer asko mugitu gabe ere, naiz eta, bueno, bere momentuan hautsak arrotu zituen, ez, baina, bueno, berez ez duzu gauzan dirik aldatu izatez, ez? Eta orduan hor, bereizketa horrek eragiten duela, ze gorputzek merezi duen violentzia kasik, ez? Mm-hmm. Ezzuk ez duzu nahi izan integratu harremanak izateko modu jakin batean.
Bai.
Eta hortaz, seinalatu izan zaitezke, ez? Eta, claro, ondoriotako bat hori ere izan zela edo,
bai.
Edo badela.
Era bat, bai, bai.
Bueno, eta genealogia. Pizka bat hitz egingo dugu, genealogia
vale.
Queer edo ezkertiarra dela eta hor, Bidartek eta Kasasek, bueno, igual ez daude kontrajarria izatez, baina, bueno, Bidartek dia ematen duela ezkerreko jendeak baino ez duela genealogiarik, ez? Nola, baita esaten du, bueno, nik badut zenide bat, hobi komun batean, eta jende askok, baina inork ez du aitona fatxa bat, edo aitona militar bat, edo, ez? Ematen du, eskuineko jendeak aldiro, baduela aukerarik zerotik hasteko eta bakarrik genealogia besteok dugula. Ordea, Kristo Kasasek aipatzen du badagoela eta egon dela saiakera bat genealogia kurra desagerrarazteko. Zuka, nola bizi duzu o nola, badago genealogia
kurrik? Bai. Noski. Bai, eta genealogia feminista eta osea, genealogiak hor daude. Gauza da, historiaren kontakizunean zeinek izan duen edo zeinek daukan boterea. Eta boterea duen horrek zer nahi duen eskutatu eta zergatik, ez? Eta zertarako, dela hemen niretzat garrantzitsuena. Eta zertarako hortaz hitz egiten dugunean da, batez ere, bueno, ba, ondorengoi utzi behar diegulako, nolabait gure historiaren kontakizun bat, integrala eta oso orokorra izango dena, ze bakoitzak ere badauka, baduzka bere bizipenak, bere, ez? Oi guztiak. Ordan gure kasuan, sekulako utxunea dago genealogiari dagokionez. Bueno, pues ez dagolako borondate politiko bat, batetik. Eta bestetik, nahiko berandu goazelako, esan nahi dut, igual azken hamarkadan hasi gara pizkat genealogiei orokorrean garrantzia ematen, ez? Eta bueno, ba, bidean ere jende asko galdu dugu, jende asko hilda, amaika arrazoinen gatik. Eta bueno, hor bai daudela utxuneak, eta orain saiatu behar gara, eta saiatzen ari gara nolabait utxune horiek betetzen, ez? Baino, bai, utraskuina beti saiatuko da genealogia guztiak eskutatzen eta ezagatzen. Bai.
Eta, bueno, genealogiarekin ere parte izan daiteke, eta gainera, bueno, orain ez, martxoak 8 gertu dugu, eta ni ustez bada, bueno, kezkatzen hauen gai bat, eta, bueno, esentzialismoa, ez? Etiketak, pues, emakumearen eguna, martxoak 8, ez? Emakume, zer da emakume? Edo, zein da egun horren subjektua, ez? Eta, Kristo Kasasek batez ere egiten du indarrandia hor, lehen zukera aipatu duzu, ez? Nortasuna eta praktikak, edo egiteko moduak, ez? Claro, berak esaten du, eta zukera aipatu duzu, ez dela hain garrantzitsua izatez norekin oheratzen zaren, o alua duzun, o ez, ez gehiago dela praktikak, bizitzeko ze modu aukeratu duzun, harremanak egiteko ze modu aukeratu duzun, eta berak inkluso erabiltzen du marikanago gehiago, ez,
bai.
Batzuetan, eta ez hainbeste marika, naiz, elkarrizketaren batean,
bai.
Eta, claro, aipatzen du, ez, esentzian, etiketak oinarritzen baditugu esentzian, claro, aukera eman diezaiek ez, zenbait enpresari edo alderdiri bere burua zuritzeko, ez? Boxen agertzea adibidez beltz bat, eta ja arrazakeriaren kontra babestuta daude, ez? Edo jartzea emakume bat zuzendari ez dakin non, eta ja ematen du horrela feminista garela.
horrekin?
Bai, eske erabat ados nago. Lehen aipatu duela queer izatearen kontu, bueno, igual ez dut asko sakondu, baina funtsean queer hitza ez da, guk askotan errepikatzen dugu, ez da izen bat, eta ez da adjetibo bat. Segurazki dala gehiago aditz bat, ez? Eta askotan hitz egiten dugu, ez da inbeste ni zer naizen baizik eta zer egiten dudan, eta nola egiten dudan, ez? Eta zein da nire bizi eredua, nola egituratzen dituan nire harreman noie guztiak, eguneloko praktikak horregatik Kristok egiten dio referentzia praktikari, bueno, ba, aditza denean gehiago edo gokiagoa litzatekelako kuirrifikatu, ez, gauzak. Edo nolabait ereduari buelta eman, ez? Ze identitateak ulertzen baditugu modu finko eta egonkor bezala, erol gaitezke kasi, bueno, ba, gure buruaren kontrako dinamika batean. Dinamika direlako tengabe oso aldakorrak. Identitateak edo nortasunek balio dutelako edo batez ere daukatelako funtzio sozial eta politiko bat, besterik gabe. Eta identitate horiek depende nola konfiguratzen diren mesede egiten diote el sistemari edo ez, ez? Pixkat lehen hitz egin duguna. Orduan, esatea ni homosexuala naiz edo ni gizona naiz edo ni euskalduna naiz balio aldigu norbere buruarentzat nolabait gure burua besten aurrean edo definitzeko edo ikusarazteko eta historikoki eta azken hamarkadutan estrategia politiko horrek sekulako pisua eta garrantzia hartu du batez ere ikusgarritasunaren izenean, bai? Identitate batzuk ikusarazi egin baditugu. Baino claro, ulertzen badugu identitate horiek egonkorra direla, horratik lehen aipatu dut arriskutsua dela, ze claro, gauza da nere nortasuna edo nere nortasunarekin lotzen duan etiketa hori eta beste gauza da nere praktikak. Orduan, demagun, nik nere burua gizartearen aurrean identifikatzen dudala edo nere burua aurkezten dudala homosexualtzat. Vale. Orduan, esan nahi du horrek beti gorputz zehatz batzuk edo genital zehatz batzuk kostuko ditudala. Zer gertatzen da batean amets erotiko bat badaukat emakume batekin, emakume asterisko igual dit, ez? Batekin. Batean ez dela homosexuala. Zertan oinarritzen da etiketa hori? Bakarrik nere desiran, desira ez alda aldakorra. Ez aldu galtzen aukera gure sexualitateak daukan potentzialtasuna nolabait bizitzan zehar egonkortzeko arrisku hori badagoelako, ez? Orduan da etengabe gure buruari muga jartzea, ez? Nortasun horiei heltzen badiogu oso modu fuertean. Orduan, bueno, ba gure estrategia politikoa da identitateekin bukatzea, bueno, identitateekin bukatzea baino etiketeekin bukatzea, gero bakoitza ikusiko du zen hortasun etiketa erabiltzen duen, ez? Eta bueno, pues askatasunetik hori zilegia da. Baino guretzat estrategikoa da justuki, bueno, ba ez oinarritzea inbeste etiketetan ze horrek eramaten gaitu gero arauak sortzera. Ez? Eta orduan, nolakoak izan behar dira emakumeak, horrelakoak, eta zerin behar dute emakumeak, horrela, hau, eta hau, eta bestea, eta homosexualek, hau, bestea. Orduan, bueno, hori modu lausoago batean bizitzeak nik uste dut mesedeen gole gukela. Eta hori utziko dut. Bai.
Eta gaur egun ze fasetan gaude? Gizarte gisa, identitateari, ez, justoaren azaldu duzunarekin,
bai.
Identitateari ematen diogu garrantzi handia oraindik ere, edo ari gara ja pizka bat aurrera egiten eta ari da gailentzen beste, ez dakit, diskurtso edo pentsaera mota bat.
Nik esango nuke, bueno, kontrakoa, enuk esango, trantsizio garaian gaudenik, baino uste dut, helduko dala, trantsizio garaia. Esan nahi dut, ja, orokorrean, ez nabil bakarrik LGTB mugimendu azitzen ari. Orokorrean, mugimendu sozialetan, bai jarri dela ja da, mai gainean etiketa edo nortasunen afera hau, LGTB mugimenduan, hori ziur, aspaldi, mugimendu feministan ere bai, hor, ez da bai interesgarri batzuk abiatu dira. Orduan nik esango nuke, bai gaudela momentu batean nun bueno, ba etiketek hartu duten sekulako dimentsio potente bat, zeinak ere eragin izan duen mugimendu erreakzionarioak sortzea, porque orain ikusten ari gara Trumpekin eta Elon Musk eta bueno, eskuin muturrak hartu izan du woke kultura horren aitzakipean identitateen gai hau edo afera hau. Eta nik uste dut aldaketa bat datorrela. Ematen du hemen, ez, daukadala, zera,
kristalesko
bolatxo bat, ez daukat, baina nahiko nuke, zan nahi dut. Eta ni ere kesatu egiten naiz, ja irakurtzen ditudanean, ez da, kizten bat sigla, LGTBIQA+, ez da bideragarria, ez da, inkluso linguistikoki edo hizkuntzaletik, ez da ekonomikoa, zan nahi dut, porque gainera, gure helburuare bada gizartean pedagogia egitea, eta ari gara kontrakoa egiten. Gero eta jendea gehiago liatzen, ez? Eta orduan jendeak, eske ez dakit, oza, siglei buruz zitzen dugunean, baina zer da, baina zer da, baina zer da. Bueno, nik uste dut, siglena garrantzitsua dela, eta jarretuko duela izaten, baina aldi berean uste dut, gure borrokak hasi beharko ginatekela, oinarritzen gehiago, lehen aipatu ditudan egiturazko arrazoi horietan, eta ez hainbeste norbere burua besteen aurrean ez bakarrik aitortzen, baino baizik eta bueltan ere aitortza jasotzen. Aitortza garantitxua da, baina aitortzak ere norberean aitortzak askotan enamaten gaitu zilborkerietara. Eta zilborkeria aipatzen duena handa, ni nere buruarekin. Ez? Eta ni naizela, baino hemen nago. Vale, individualismoa garrantzitsua da, baina borroka sozialak kolektibotasunek egiten dira. Orduan, hor dago tentsioa, etengabeko tentsio bat, ez? Eta gu bizitzan ari gara, eta de hecho, egunerokoan, pues hori, hor gabiltza, ez? Etiketa gora eta bera, orduan, bueno, ez dakit.
Debatzeko erari dira, inflazioa, dago, terminan inflazio...
bai.
Pizka bat, ez? Bai. Eta hortik, eta bai, zalantza horretan, ez? Ba, lezen puntutaraino den importantean horberaren errealitatea zehatza izendatzea etengabe.
Bai, bai.
O ez, baina bai, ez da erraza.
Aipatzeare ez dala kasualitatea, modu despektibo batean kritika hau egitea, osea, zeintzuk egiten duten
ja.
Kritika hau. Ez? Porque nik egunerokoan entzuten dudanean olako aipamenen bat edo, beti ator, pertsona cis, hetero, txuri baten partetik, ez? Da, zenbat sigla gehiago jarri behar dituzue, ez?
Ja.
Da, bueno, oza, zu beti izan zara aitortua, edo bintzat, zu eta zure espezia, ez, bromata nago, baino, zergatik ez, ez? Bueno, nik uste, horreka mantendu behar dugula, zentzortan.
Eta gero etiketek duten bueno, beste problema bat, eta ere aipatu duzu, ez? Hori bidartek aipatzen du, karo. Nik esten badut marika hori lortzen dela, berdin promiskua, berdin afeminatua, ez? Eta karo hori guztia txarra balitza ezala eta funtzionatzen duela txaintaia gisa, ez?
Osa,
kasi demostratu behar duzu, etzarela hori guztia, eta zarela errespetagarria, eta zarela, bueno, errespetagarria ulertu,
ze
markotan ari naizen errespetagarria, ez?
Bai.
Eta kasik, alegin bikoitza, demostratu egin behar dela, normala, kako txartean normala, zarela
bai.
Izateko. Eta berak aldarrikatzen du kontrakoa. Deitzen dira supromisko? Pues, bai, eta gehiago, ez?
Osea,
kasik, ez, pues, orduan hartu ez leitzen dizuten ezaugarri txar hori, eta naiz eta ez izan, baina onartu eta defendatu arrotasunez, eta anormalitatea aldarrikatu edo indartu eta sentiarazi deseroso aurrekoa.
Hori da, bai, ze just hori da horrek daukan potentzialitate nagusinetako bat. Dala azkenean, gazteraz esaten den bezala, dar por culo. Popatik amatea. Zan nahi dut. Bat, oza, pertsonanen bat sartzen denean zure seksualitatearekin ulertuta ari dela jarraitzen moral seksual oso zehatz bat, etera arauaren barruan ulertuta ere, bueno, ba, ari da kritika bat egiten, orduan da, como, bueno, baina nondik ari zara kritika hori egiten, ez? Bale, banik bueltan egin gudan izango da, desaktibatu nolabait zure kritika hartu, eta zuri bueltatu, ez? Eta hor nolabait desaktibatu egiten da botera harreman hori. Horati da importantea promiskua egiten diatenean, ba, bueltan baiezkoa matea, ze akaso ba naiz, ez? Igual, akaso arazoa da nola altzitugun gure harreman afektiboak eta promiskitatea zergatik dan txarra. Ez? Eta queer izatearen kontuarekin lotuta, queer izatea beti lotu da iluntasunarekin, zikintasunarekin, gauza txarrekin, eta hortik eraiki gara ere bai, ez? Eta hortik eraiki izan dugu gure genealogia eta gure arrotasuna ere bai, ez? Eta emakumeek berdina egin dute sorgin etiketarekin, ez? Emakumeak dira gaiztoak, zergatik, noretzat, gizonentzat, zergatik, osea, zer dago estrategia horren atzean, ez? Desaktibatzea gure bizitzeko beste modu batzuk, ez? Igual zilegia direnak, baina ez dira beraien mesedetakoak, ez? Orduan, bueno, erabat ados nago Bilarterekin, eta, bueno, izan ere Bilarteren eretzat beti izan da referente bat, horrelako komentaren gatik bai.
Bai, eta, bueno, horrekin lotarez, tolerantzia, lehen aipatuz eskontza, ez, kasi tolerantzia baten, bueno, tolerantzia bat irabazteko.
Bai.
Eta 2019an Pose telesailen, bueno, niretzat entzat ezaguna telesail horretatik egin zen, Dominic Jackson aktoreak bota zuen, ez duzu ni onartzeko edo toleratzeko botererik, ez, onarpena, exigitu egiten dizut. Adios, ez, importantea da buelta, edo diskurtso aldaketa hori, ez, lehen kasik onbera, ez? Hetero, cis eta arauan erabasatu dagoen pertsonatek, ez nik toleratzen ditut, onartzen ditut homosexualak, ez? Ez nahi molestatzen.
Bai. Bai, hor badago gainera nolabaiteko kondenzendentzia bat. Nik orain dikaren entzuten duten ere gertuko pertsonen partetik, ez? Aipamen tipiko hori dala, nik ere badokate lagun boiera bat, bai, joba, nire klasean dago transpertsona bat. Vale, eta ze esan edo zurrekin, ez? Oran, seinalatze hori ja berez bada indarkeria modu bat, ez? Eta aurrekora bueltatuta tolerantziaren hortara, gaur egun tolerantzia hitzaia ez dugu erabiltzen. Eta horrek ere izan du sekulako garapena, ez? Ba, igual, orain dela 20 urte tolerantzia erabiltzen genuen, gero nola zan, bueno, normalizatu, ez? Naturaltzat hartu baritu gorrelako bizitzak eta pertsonak edo, ez, normal bezala hartu, ez, normal bezala ez, porque ez dira normalak, ez delako normalitate hortan sartzen, oda guazen, esatera, ez direla normalak, zuko aipatu duzuna, ez, anormalak, bale, ondo. Eta gaur egun gaude, gehiago, inklusioaren diskurtsoan, ez, eta azken finean da, estaldura berdina. Osa, niretzat da, politikoki zuzena den kontzeptu bat, azken hamarkadotan garatuz joan dena eta bilakatuz joan dena beste zerbaitetan, baino fondoan dagoena da berdina, da, kondenzendentzia, eta jarraitzen dugu botera harreman hori nolabait elikatzen, ez? Eta areago, ez da bakarrik inklusioaren diskurtsua, baizik eta aniztasunaren inguruan egiten dugun diskurtsua, esan nahi dut. Ni askotan noala, ez? Hezkuntza formalean noala ikastetetara. Eta eskatzen baiate, bueno, deitzen diate eskolatik, ez? Eta bai, eske behar dugu, o nahi dugu tailertxoren bat, zuek ematea, sexualistasunaren ingurukoa. Eta vale, sexualistasunarekin zer esan nahi duzu? Zer da zuretzat sexualistasuna? Claro, gauza da gaur egun sexualistasuna erabiltzen dela LGTB sinonimotzat. Gaur egun kulturaniztasuna erabiltzen dela arrazalizatutako edo etorkina direnekin sinonimo bezala. Eta berdina aniztasun funtzionalekin. Orduan ari gara aniztasuna oinarritzen eta tolerantzia edo hori guztia oinarritzen bestetasunean. Alteritatean edo subalternitatean, hau da, boterea ez daukan hortan fokoa jartzean. Ez da esango dugu, bueno, denak anitza gara, bai, anitza gara, baina aniztasun hori zure realitatean oinarritzen da. Ez den normalitatean, ez? Eta, ostia, hor klik bat behar dugu gizarte bezala, ez? Zekaro, niri esaten dira, jo, ni Bilboko San Franen bizi naiz, orduan, niri lagunek askotan, iaz egin nuen budantza, eta askotan esaten dira, boa, zean hitza den kulturalki zure hau zua. Da, como, gia, kariño, baino, a ber, ama bizkaitarra eta aita gipuzkoarra, o aita, lo que sea, daukan, aur bat ez da, anistas, o sea, anitza kulturalki, bai, zer ulertzen dugu kulturaz, zer ulertzen dugu aniztasunaz. Ez? Orduan, hor asko daukago egiteko, eta hortan asko lagundu du ere instituzioak berak. Esan nahi dut, hor diskurtso lagunkoi eta salgarri batzuk sortu dira instituzioetatik, kristalizatu egin direnak, eta oso zaila dena nolabait buelta ematea.
Eta oso estetikoak, ez? Eta oso txukunak.
Eta... Oso estetika, oso txukuna, eta fokoa jartzen dute jarri behar ez den lekuan. Edo eta
txukuna
engan.
Zentzuan erosoa. Ez txukuna erosoa. Gona, eh?
Ez, ez, bai, 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 hori da.
Edo nor kartzeko modukoa, eta, claro, nor egongo da
era bat.
Ez dakizaren kontra, ez?
Oso eroso. Orduan, claro, ni eltzen ezenean eskola batera, eta, bueno, edo tutorarekin hitz egiten dut, edo orientatzailearekin, edo nalakoa. Eta nik beti galdetzen dut, bale, seksualiztasunari buruzko taier bat ematera goaz. Konta idazu, zenolako taldea daukazu? Daukazu 25 ikasle, zenolako taldea daukazu? Eta erantzuna, gehienetan da, badaukate gazte magrebiar bat, ez dala euskalduna, eta daukat beste bat zeliakoa, eta bi asperger daukatenak, eta jo, trans bat igual, ez dakigu ez gaude zir orduan, nun ari gara fokoa jartzen. Zuretzat problematikoak diren edo kudeatu ezin dituzun egoeretan jarriko dugu fokoa. Akaso interesgarriagoa litzateke normalitatea euneko unean ez bada euneko larogeian betetzen duten hoiengan igual jartzea interesgarriagoa da, ez? Bueno, hortxe gabiltza. Piskat buelta eman nahian. Bai.
Normala eta nitza, ez?
Bai.
Pizka bat,
bai.
Horrela daukagoa, bai. Ez? Eta normala da, bueno, ezagutzen duguna, eta nitza, pues, beste guztia.
Beste guztia, bai.
Ondo, eta, bueno, ja, bukatzen joateko, Kristo Casasek egiten du mundua marikonizatzeko deia. Mm-hmm. Berak amarikonar esaten du, eta anerperitzek idatzi zuen artikulu bat, eta marikonizatu hitza erabili zuen, eta asko gustatu zait hori itzultzeko ekartzeko euskarara, hortaz hitza lapurtuko diot. Eta dena marikonizatzeko deia egiten du, familia, zaintza, etxe bizitza, kultura, politika, maskulinitatea, lana. Berak Silvia Agüerori hartu zion kontzeptua. Silvia Agüerok gitanizar, aipatzen du, hijitotu, mandute euskaraz. Nolabait antigitanismoaren, edo bueno, LGTB-fobiaren kontrako erantzun gisa, ez? Alegia, claro, hor dikotomia sortzen da batzuetan, ez? Edo integratu, lehen aipatu ditugun zenbait mekanismoren bidez, edo eutxi eta konfrontazioa, ez? Eta ematen du bi aukera horiek, baino ez daudela. Eta Silvia Agüerok eta Casasek ere hartzen du ideia hori, esaten du, ez? Pues alternativa da mundua marikonizatzea edo hijito bihurtzea eta nolabait ustea, osea kontua ez dela sistema heterozentratu batean, zuk era aipatu duzu lehen, hori, ez? Marikek egin ahal izatea ez daki zer, baizik eta mundu guztiak bizi ahal izatea tranquil, pues harreman afektiboak, harreman sexualak edo zein direlarik ere, eta praktika batzuk fiskalizatzeari ustea nolabait, ez? Eta bueno, adibidez, Silvia Agüerok aipatzen du, ez? Hijito herriaren eguna zergatik ez da importantea paioentzat? Edo alderantziz, ez? Esan du, bueno, edo penizilina asmatu zuten eguna esaltzen garrantzitsua izan hijitoentzat, edo emakumeek bozkatzeko eskubidea lortzea ez da garrantzitsua emakume hijitoentzat, ez? Zergatik bereizketa hori, bai, igual, egin behar da marikonizatu. Eta galdera da, posible alden, nola lortu, nondik hasi?
Noski. Posible da, eta egiten dugu, eta bai, marikonizatu, kurizatu, edo ez dakit nola deitu, o boierizatu, ez que igual dit, ez? Da, bizkat, lehen aipatu danaen arira, azterretan egon diren eta dauden eredu oso interesgarriak hartu, eta gure egunelokoan saiatu txertatzen, ez? Gure ingurukoekin, pedagogia egin, eta badakit pedagogia egitea oso neketsua dela, eta izan ere bada, egin batean ez da gure ardura, pedagogia egitea askotan, baina beste batzutan nahi dugu eta behar dugu pedagogia egin justuki ari garelako mundua marikonezatzen, okurrifikatzen, o dena delako hori, ez? Beharrezkoa da, sinisten dugulako jendearen askapenean, jende guztiaren askapenean. Eta uste dut, bazterretan berdin dit hijitoak izan, boierak, marikak, transak, ezbinarioak, berdin dit, eske, hainbeste praktika interesgarri eta eredu interesgarri daude, ez ditugunak probesten eta ez ditugunak sozializatzen eta kolektibizatzen, niri pena, oza, kriston pena ematen didala, ez? Eta bai, egunerokoan dauzkagun harreman, eske, eta bueno, inguruan, eske nik jende pila bat daukat, inguruan, igual homoseksuala ez dena, geia ez dena, edo queerra ez dena, baina oso marikona dena, ez dakit, ane ez dut ezagutzen asko, baina, eske, ane oso marikona da. Por ejemplo, ¿es? Orduan, Zer den, nik ere ez dakit, zer den marikonizatzea gure gizartea. Baina jakin badakit dala, normak esaten digunaren kontrako jarrera bat hartu, berdin dit arau sexuala dan, berdin dit arau politikoa dan, arau zibila, arau ekonomikoa, berdin dit. Osea, guazen sistemaren kontra egitea, gozatuz, eta nik uste gozatzea importantea dela, bai? Ez dala, izan behar, konfrontazio bat indarkerian oinarrituta, ketan bien, batzutan beharrezkoa da, oso ondo. Baina ondo pasatzetik. Eta nik uste dute hori dela gure gako eta potentzialitateetako bat.
Eta Irukila Rosan? Zer eta... zarete?
Bueno, Irukila Rosan, Jesus. Zer egiten dugun, Irukila Rosan? Bueno, denetarik, bai. Osa, ez ditugu sardinak sartzen latetan, pues de milagro, oño. A ber, Irukila Rosa sortu genuen, dela bost urte, 2008an, 2008an, 2018an sortu genuen elkarte gisa, baina, bueno, 2008an kooperatiba sortu genuen. Eta, bueno, berez da, kooperatiba transfeminista bat, batez ere, feminismoa, loberdintasunean ja ditu nahi duzuen bezala, pedagogia feministetan, LGTB gaiak, gizontasunaren lantzen dugu, gai hoiek, nolabait, edo gaioetan lan egiten dugu, eta hainbat zerbitzu, formazioak, bide laguntza, aholkularitza, pixka denetarik, ez? Mm-hmm. Eta lehen genealogia zitzen dugula, adibidez egiten ditugu, herrietarako LGTB diagnostikoak, adibidez, edo genealogia lanak, ez? Noiz bukatzen da armairua aipatu duzuela, hori da Hernanin egin genuen bat, Elorrion ere egin dugu genealogia queer bat, orain hasiko gara ere segurazki Lekeition, Elgoibarren ere egin dugu, lan hoiek ere bai, osea ikerketa lanak ere egiten ditugu, izan genealogia, izan LGTB politika publikoak diseinatzeko, edo, denetarik. Erasotzaileak diren edo erasoengatik seinalatuako gizonak batez ere ere akompainatu egiten ditugu, mugimendu feministak aktibatzen duenean protokoloa, eta, prozesu komunitarietan ere parte hartzen dugu, ez dela dena instituzioaren tzat edo, ez, instituzioan, bezik, eta, kalean ere nahiko txogaude, eta horixe, eski gauza pila bat egin, horretik, eta, egun goinetak hemen bi hor du. Bai.
Eta horixe damna da, pues, gauzatxoak.
Bai, eta gure burua asko prekarizatu ere esan behar dut. Osa, ez doi hasta, bai, kooperatibismoa oso goa, itxasi guaia, baina oso gorra da lan egitea, ez bakarrik autonomoa zarenean, baizik eta gai hauetan lan egitea, zaila.
Implikazioa eta zaintzea norbere burua, eta...
Zaintzea, batez ere, terapiara joan barrera lako, esan edut, eskoletara joan, edo instituziora joan, edo berdin dit, dira gai batzuk, oza, feminismoa, LGTB gaiak, ez bakarrik konplexua, baizik eta jendearen barruak eta arraiak asko mugitzen dituela. Eta hori kudeatu behar da. Eta bueltan ere, askotan, ez bakarrik erresistentzia, baizik eta erresistentzia horiekin lotutako indarkeriak ere jasotzen ditugu. Egunerokoan, orduan da, erresurs laborales, atope. Bai.
Mila esker gurean egoteagatik eta parte hartzeagatik. Eta nahi duzunean, badakizu non gauden. Eta deituko dizugu seguruenik, aurrerago berriro.
Mila esker.
Eskerrik asko behar.
Gerarte.
Cold ice on my tongue makes its way towards oblivion. Sweet the vista, portal view. On my way to black and blue, on my way to black and blue. How sweet the vista, the portal view. I couldn't believe it till tonight. This whole place made of light, I made myself home. Don't know what's wrong, don't know what's right. I belong here with animals might. And the taste of water on my tongue, it was cool and it was good. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. Never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. I love you so much more. I love you so much more. I never knew it before. And the taste of water on my tongue, on my way towards oblivion.